Вестниците днес.
Дойде време да направим и големия преглед на печата. Започваме с 24 часа, където може да прочетете интервю с сина на отвлечения бизнесмен Киро Киров. А вече 6-то денонощие похитителите не са поискали откуп за него. Сина на Киров разказва, че не е знал как да реагира в първите дни след изчезването на баща си, затова решил да излъже, че е в чужбина и всичко е наред. Тази версия обаче отпадна, след като правоохранителните органи разкриха, че Киров не е излизал от страната. Репортаж от офиса на Киров ще прочетете на 10-та страница на Всекидневника, на 13-та може да видите интервю с шефа на пресслужбата на отдела за борба с екстремизма към руското МВР, който пък казва, че в Русия годишно убиват между 10 и 12 заложници. И още от 24 часа, първи български милионер слезе от Ролс-Ройса си, за да се качи на трамвай. Собственикът на Свилоза, Красимир Дачев, вече използва това превозно средство, разказал той пред журналисти от 24 часа. През февруари бизнесменът, който има хеликоптер и Ролс-Ройс, бил принуден да затвори и свищовското предприятие за целулоза. Цялото интервю с него може да прочетете на 15 страница. На страница 4 на 24 часа пък четем, че на 1 април се е появил списък с имоти за милиони. Станишев отрича да има на бюро такъв доклад. Прокуратурата и ДАНС твърдят, че не са пращали нищо. Списък на милионерски къщи бил на бюрото на Станишев, съобщи вчера в Rock News. Той бил предаден преди 3 дни от главния прокурор Борис Велчев и шефа на ДАНС Петко Сертов. В него имало 3 министри, 4 замминистри и 2 шефове на агенции, както и партийни функционери. Нито един от 73-те имота в доклада не отговарял на доходите и платените данъци от техните притежатели. От екипа на премиера обаче заявиха, че такъв доклад не бил получаван. Продължаваме с 24 часа на 5-та страница. СДС пенсионира лидера си във Варна заради син убиец. Заместник-председателят на СДС и лидер на Синята партия във Варна Цанко Цветанов се оттегли от активна политическа дейност, съобщил вчера по обяд прес-центъра на партията. Решението е взето във връзка с ареста на сина му Георги Цветанов след трагедията, която потресе варненската общественост и цяла България, убийството на студентката Радостина Евтимове в началото на март. Междувременно вчера оставка хвърли и депутата Димитър Йорданов от постобластен председател на СДС във Велико Търново. Той се отегля заради несъгласието си с коалицията между сините и ДСВ. Във Всекидневника ще прочетете и още за поредния скандал с разпечатки на разговори за МВР, както и че 20% от българите ще са на плажа по време на изборите. На първа страница на Дневник пък ще прочетем как властта се спаси от проверка за конфликт на интереси. След 3-месечни усилия БСП и ДПС отложиха прилагането на закона за конфликт на интереси. След гласуваните вчера промени в текстовете, участниците в сегашната власт се спасяват от проверка дали използват служебното си положение, за да облагодетелстват себе си или свои близки. Поправките бяха приети въпреки многократните критики от Европейската комисия и въпреки предупреждението, че законът е неотменно условие за достъп на България до еврофондовете. И освен това, вчера парламентът удължи срока за декларациите до края на април. Това автоматично удължава и времето за проверката им до юни, когато са изборите и този парламент вече няма да действа. Продължаваме отново с Дневник. На 5-та страница четем, че ядем съмнително месо. което е открито в няколко закусвални в столицата. Ветеринарните инспектори са открили 330 кг месо с неясен произход в цех в София, съобщават от дирекция Столичен ветеринарно-санитарен контрол. В предприятието нелегално и без спазване на всякакви хигиенни условия е разфасовано пилешко и телешко месо, което после е било пласирано в заведения за дюнери и бързи закуски в столицата. В някои от местата за продаване на дюнери не се спазвали хигиенните изисквания, както и изискванията към технологичното оборудване. Продължаваме с труд, където на първа страница четем една неприятна новина за всички, които трябва да сменят регистрационната табела на колата си. Това вече ще струва не 12, а 17 лева. За тези пък, които желаят нестандартни номера, ще трябва да си заплатят 126 лева. Продължаваме и с още една потребителска тема от първите страници на труд. Държавата глоби ЧЕЗ с 500 000 лева заради 3-месечното отчитане, като същевременно ДКЕВР пък удължи периода за връщане на едномесечното с 3 месеца, което автоматично означава, че пак ще плащаме изравнителни сметки въпреки глобата. На 14-та страница пък на труд ще прочетем интервю за финансовата криза с председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев. Продължаваме с вестник Сега, където ще прочетем как бюджетния излишък се е стопил само за месец с 35%. От 907 милиона лева през януари, той е спаднал до 588 милиона лева към края на февруари, сочат данните на Министерство на финансите. Очевидно, кризата вече удря приходите в бюджета, като проблемът тепърва ще се задълбочава, коментирали икономисти. Приходите в хазната са повлечени надолу от най-важния данък в държавата – ДДС. На 10-та страница на вестник Сега в рубриката им наблюдател четем интервю с еврокомисария за защита на конкуренцията Нели Крус, която казва да не се посяга на основните свободи на пазара в Европейския съюз. Според нея договорите за внос трябва да бъдат сключени само на търговска основа и установяване на монопол върху вноса на газ би било в противоречие с законодателството на Европейския съюз за вътрешния пазар. Това предупреждава Нели Крус. И сега да продължим с новинар. На трета страница четем, че над 500 000 пенсионери ще са без увеличение на пенсиите. Повече причината е, че тези пари, които са им обещани, се изплащат на хора, които нямат трудов стаж. Един от основните елементи във формулата за усъвременяване на пенсиите, около 24 000 възрастни, пък няма да получат увеличение, защото с него ще надвишат допустимия максимален размер от 700 лева, който е в сила от вчера. Ще има обаче и хора, които ще вземат няколко стотинки или лев-два към сегашните си пенсии, обяснил за новинар заместник-председателят на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт Димитър Манолов. На втора страница на Стандарт ще прочетем репортаж за това как вчера близо 1000 металурзи излязоха на протест с искане да бъде спасен Кремиковци, но веднага след това стана ясно, че решението за затваряне на комбината е отложено със седмица, през което време отново ще се търсят варианти за спасяването му. На четвърта страница пък на Стандарт ще прочетем и какви първоаприлски шеги измислиха вчера медиите. И разбира се, Дарик е забелязано с лъжата, че президентът Барак Обама идва на гости у нас на 6 април. Ние излъгахме, че самолетът на господаря на Белия дом щеше да кацне за презареждане в София по пътя за срещата на Алианс на цивилизациите в Истанбул. Между другото, вчера, докато слушах и други колеги от други радиа, те също ни се вързаха. Доста хора ни цитираха с тази новина. И най-радостната новина е чело на заглавната страница на Стандарт. България победи Кипър с 2-0.